Tänään Raamattuvain Extrassa saamme lähetysrakkautta herättäviä välähdyksiä maailmalta. Välähdyksiä saamme niin tästä päivästä kuin menneeltä ajalta. Kuten kotimaassa, niin myös lähetyskentillä syntyy kertomuksia. Kertomukset ovat tosi tapahtumia ja ne ovat aikoja, jotka on eletty läpi. Näihin aikoihin sisältyy paljon Jumalan johdatusta, iloa, mutta toisinaan kaikki tapahtuu myös kipujen kautta. Lähetystyössä, evankeliumin eteenpäin viemisessä tulemme ihmisten rinnalle ja silloin päädymme rinnalla kulkijaksi siihen, mitä elämä tuo tullessaan. Evankeliumin asialla olemisessa on paljon kysymys suostumisesta. Ensimmäinen kertomus on lähettikirjeestä. Lähettikirjeitä voit tilata itsellesi kansanlähetyksen suuressamukana.fi-sivuilta. Matkaamme Euroopan laidalle ja kurkistamme kirjeeseen. Jonkin matkan päässä olevan kylän sairaana ollut sisaremme pääsi Herran tykö. Menin paikallisen pastorin kanssa surutaloon tavan mukaan jo samana iltana. Naiset istuivat sisällä vainajan luona ja miehet ulkona. Kaikki ottivat osaa yhteiseen suruun. Jutellaan surevan perheen kanssa, seurakuntalaisten kanssa. Yksi suru oli seurakunnan keskellä sisaren poismenon lisäksi. Hänen perheensä päätti toteuttaa hautajaiset muslimimenojen mukaan, vaikka kaikki tiesivät sisaren halunneen kristilliset hautajaiset. Kaiken keskellä kuitenkin voimme lohduttautua siinä, ettei toivomme ole hautajaismenossa, vaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen ominaan saamme luottaa ikuiseen elämään, suorittipa hautaamisen kuka tahansa. Tästä jatkamme lähetti Sanna Suutarin rukousaiheen pariin. Toisinaan lähetystyössä toimitaan siellä, minne ei itse voi mennä. Sat7 satelliittikanavatyössä lähetetään kristillistä ohjelmaa näille alueille. Ohjelmien lähettäminen tekniikan välityksellä suurelle alueelle ei kuitenkaan poista rinnalle asettumista. Tekniikankin välityksellä tehdään työtä ihmisten keskuudessa, heidän arjessaan, kodissaan ja kaikkialla, missä he kulkevat. Kuunnellaan Sanna Suutarin rukouspyyntö Sat7 satelliittitelevisiotyöstä.
Näiden katsojien puolesta olisi hyvä rukoilla. Monet heistä asuu tosi vaikeissa oloissa. Open Doors julkaisi ihan vasta uuden World Watch-listan, missä kerrotaan, missä on vaikeinta olla kristitty, niin yksi näistä vastaanottajamaista, Iran, oli toisena sillä listalla, että vaan Pohjois-Korea on vaikeampi paikka. Siellä voi olla vaarallista jopa katsoa niitä ohjelmia, jos niin kuin väärä ihminen saa tietää siitä. Mutta jotenkin ne katsojat silti kokee ja näkee, että Jeesus on niin tärkeä, että he on valmiit tämmöisissäkin olosuhteissa häntä seuraamaan ja olemaan yhteydessä ja saamaan rukoustukea ja näin. Niin mä en tiedä, mikä on oikea rukous. Onko se, että vainot väistyisi vai onko se, että nämä kristityt sais kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja kestää sitä, mitä he joutuu sen uskonsa kanssa kärsimään.
Lähettikään ei pysty aina näkemään, mikä olisi parasta, mutta rukous on parasta, mitä voimme antaa. Jatketaan pieneen kertomukseen kotimaasta. Rukous on tärkeää ja rukoustemme aiheet tulevat niin rukouskirjeessä kuin aivan arjen keskellä vastaan. Tästä on muutamia vuosia. Tapasin hänet vieraillessani vastaanottokeskuksessa. Hän tuli käytävällä vastaan iloisesti tervehtien. Tervehdin takaisin. Vaihdomme nimet ennen kuin jatkoin matkaa henkilön luo, jota olin tullut tapaamaan. Kotona lisänsin hänen nimensä rukouslistaani kirjoittaen nimen perään tunnisteeksi hänen vaatteensa. Vaatteen, joka oli hieman erikoinen minun silmissäni. Nyt tapasin hänet. Hän muisti minut. Minä en muistanut häntä. Hänen kasvonsa kuitenkin palautti mieleen kohtaamisen, joka toi hänet rukouksiini. Kysyin, oliko hän pitänyt muistamaani erikoista vaatetta. Hän oli sellaista pitänyt ja siten saatoin kertoa rukoilleeni hänen puolesta näinä vuosina. Kohtaamisemme jälkeen hänestä oli tullut kristitty, ja kristittynä hän on nyt mukana Jumalan valtakunnan työssä. Kiitollisena ajattelen, että olen saanut olla kantamassa häntä rukouksin. Kiitos Herralle, että näin olen saanut olla suuressa mukana. Tästä välähdyksestä kotimaasta jatkamme Japaniin. Lähetyskentillä mietitään tarkasti, miten saisi kutsuttua ihmisiä hyvän sanoman äärelle. Hyvän sanoman julistamiseen tarvitaan kekseliäisyyttä, viitseliäisyyttä. Toisinaan on rakennettava jotain, jonka voi antaa evankeliumin tavoittamisen käyttöön. Japanissa lähetystyössä ollut Anssi Savonen kertoo.
Siellä Hatkoopen seurakunnassa, missä me sitten kielikoulun jälkeen tehtiin työtä, niin meillä oli voimakasta lapsityötä. Ja joka sunnuntai pyhäkoulussa kävi 10-15 lasta, mutta kerran kuukaudessa järjestettiin isompia juhlia, joissa tehtiin erilaisia lasten mieluisia ruokia. Ja silloin saatiin 30-40 lasta semmoiseen postimerkin kokoiseen seurakunnan tilaan. Ja tammikuussa vietettiin motsijuhlaa. Motsi on semmoista riisistä valmistettua lasten suosimaa herkkua, joka pitää yhdessä tehdä niin, että jonossa mennään nuijimaan semmoisen kivisen astian äärelle ja siihen on laitettu sitä keitettyä riisiä. Ja kun sitä jokainen lapsi vuorollaan vähän käy pari kertaa nuijimassa, kun se pitkä jono on tullut ja kaikki on nuijinut, aikuisetkin on vähän isommalla nuijalla nuijinut, niin silloin siitä muodostuu sitä tahnamaista hyvää. Mä en tiedä, onko siinä joku kemiallinen reaktio, kun se keitetty riisi nuijitaan, niin siitä tulee hyvän makusta syötävää ja se on lasten herkkuja. Ja silloin saadaan tämmöistä juhlien kautta paljon lapsia pyhäkouluun. Ja voitteko kuvitella, että ne lapset on ihan tavallisia sintolaisten ja buddhalaisten perheiden lapsia. Ne perheet lähettävät mielellään lapsia pyhäkouluun sen takia, kun niistä näyttää siltä, että ne on ihan asialliset väkeä, ne lähetystyöntekijät, jotka siellä kirkolla toimii. Niihin voi varmasti luottaa. Siis lasten kautta voi Japanissa tehdä niin kuin, ja perheen kautta lähetystyötä. Se, että on kontaktit sinne leikkikouluun ja kouluun, niin se avaa niin kuin uusia tuttavuuksia, se arkinen elämä. Ja mä iloitsin muun muassa näistä undokaista, eli liikuntapäivistä, jolloin kaikki vanhemmat kokoontui yhteen ja lapset kokoontui yhteen jossain isossa liikuntahallissa tai ulkona, jos oli kesäaika, niin erilaisia liikuntalajeja oli ja lapset vuorollaan juoksivat ja telmivät siellä. Ja aikuisille oli myös järjestetty toimintaa. Ja köydenveto oli hieno laji, kun niitä japanilaisia miehiähän ei juuri koskaan näe missään. Joka paikassa leikkikoulussa ja koulusta hauissa sä törmäät naisiin, kun japanilaiset miehet tekee aamusta iltaan pitkää työpäivää. Mutta se oli miehille kunnia-asia, että he kerran vuodessa siinä liikuntapäivässä oli mukana. Oli kiva tutustua myöskin japanilaisiin miehiin.
Se, mikä toimii lähetyskentillä, toimii myös kotimaassa. Harvoin saamme seurakunnan perinteisiksi kokoontumiseksi muodostuneisiin hetkiin uusia ihmisiä, mutta rakentamalla aivan uusia lähestymistapoja evankeliumin julistamiselle, voimme saada liikkeelle niitä, joita emme muuten saa. Japani opettaa. Japanista matkaamme Etiopiaan. Lähetystyössä tehdään suunnitelmallista ja määrätietoista työtä. Toisinaan maan tilanteet elävät ja lähetit löytävät itsensä keskeltä maassa tapahtuvia uudistuksia, muutoksia tai katastrofeja. Raimo ja Pirkko Tuppurainen kertovat seuraavassa, kuinka he päätyivät ollessaan Etiopiassa suureen projektiin, joka kävi niin kansallisten ihmisten kuin myös lähettien voimavarojen yli. Suunnitelmallisuuden tilalle tuli kohti tuleva todellisuus.
Tämä meidän tarina alkaa vähän samalla lailla kuin Tenavissa ressukoira siellä koirakopin katolla kirjoituskoneen kanssa ja yrittää kirjoittaa ja aloittaa romaania silleen, että oli synkkä ja myrskyinen yö. Mutta meidän tarina ei jää siihen, vaan se jatkuu. Oli synkkä ja myrskyinen yö. Elokuun lopulla vuonna 1986. meidän asuinalueelle. Silloin joskus puolen yön maissa tuli kuorma-auto, jonka lavalta laskettiin lapsia alas ja ilmoitettiin, että kirkon kuuluu ottaa nämä lapset hoitoonsa ja huolehtia heistä. Tuossa kuvassa oleva toi rakennus on kappeli, ja sen kappelin edessä on tuommoinen pieni kuisti, ja tuon kuistin katon alle tuona sadeyönä, sateisena yönä, niin tuli 32 lasta. Ja mistä nuo kuljetukset johtu? Tuommoinen kuorma-auto oli hyvin yleinen silloin Etiopiassa, ja tuommoisella autolla kuljetettiin nälkäihmisiä Pohjois-Etiopiasta sinne meidän alueelle. Ja ne kuljetukset kesti useita päiviä, ja noihin kuljetukseen oli otettu ihmisiä ihan sattumanvaraisesti torimatkoilta, kylistä, pois siltä alueelta, mistä Etiopian hallitus ajatteli, että nämä ovat sissejä ja mahdollisesti taistelee heidän hallitustaan vastaan, niin tyhjennetään se alue kokonaan. Ja niitä kuljetettiin sitten sinne Wollekaan. Ja noille matkan aikana, mikä saattoi kestää viikonkin, niin useampi ihminen kuoli. Ja ne orvot johtuivat siitä, että noilla kuljetuksen aikana, matkan aikana oli niiden vanhemmat tai toinen vanhempi kuollut. Eikä niistä ollut kukaan, joka huolehtii. Paikallisille viljelijöille oli määrätty, kun nämä kuljetukset alkoi, niin rakentamaan vastaanottokeskuksia. Ne oli hyvin yksinkertaisia ruohomajoja, tämän näköisiä majoja siellä Wollekan puskissa. Ja siinä ympärille sitten oli ajateltu, että nuo ihmiset, jotka siirretään, niin sitten ne alkaa viljelemään maata. Mutta totuus oli se, että niitä majoja oli aivan liian vähän. Ihmisiä kuljetettiin paljon, paljon enemmän kuin niihin valmiisiin majoihin saatiin. Ja jo pitkän aikaa ennen tuota tapahtumaa, kun nuo lapset tuotiin sinne meidän asuinalueelle, niin ihmisiä oli pudotettu ihan keskelle tyhjää aluetta, missä ei ketään asunut, ilman mitään suojaa. Ja ne oli itse yrittänyt rakentaa tällaisia ruohomajoja, jossa ne asuivat. Ja ne hygieniaolosuhteet oli mitä oli, ja tuolla alueella puhkesi koleraepidemia. Lääkärit ilman rajoja varoitti Etiopian hallitusta, että siellä on koleraa, ihmiset tulee kuolemaan, jollei näitä elinolosuhteita saada paremmaksi. Ja mikä oli se vastaus? Vastaus oli se, että poltetaan kaikki nuo majat pois. Ihmiset ei kuole, mutta minne ne sen jälkeen meni? Ihmiset lähti tielle. Etsimään, vaeltamaan, yritti löytää jonkun paikan, missä olla. Ja siellä tiellä harhaili sitten näitä lapsia. Hallituksen joukot keräs kaikki nuo lapset, joista ei tiedetty yhtään, missä on heidän vanhemmansa, kyytiin ja toinen sinne kirkon tontille. No kirkkohan nousi sitä vastustamaan, että ei meillä ole budjettia, ei meillä ole määrärahoja, millä me näitä ihmisiä tai näitä lapsia huoletaan. Mutta mikään ei auttanut. Ne oli otettava ja niitä oli yritettävä jollakin lailla auttaa.
Me oltiin silloin siellä Dembidollossa ja mä olin kolmen pienen lapsen äiti ja kattelin tietysti noita lapsia ja mietin, että miten niitä voisi auttaa, ja kattokaa tuota kaikkein pienintä poikaa tuolla. Hän on semmoinen parivuotias, hän usein kulki siellä tämän ison poikaporukan takana, ja vähän silleen surullisin mielin, ja nenät vuoti, ja paljain jaloin, ja mulla oli sydän täynnä sääliä. Mutta siinä majatalossa, mikä heille sitten annettiin, niin sinne he sitten meni lattialle pitkälleen ja Heillä ei ollut siellä yhtään mitään, että ei patjaa, ei vilttiä, ei mitään. Me lähetit kerättiin keskuudestamme kolehtia, ostettiin viltit näille lapsille ja ne itse riipi sieltä eukalyptuspuitten oksilta lehtiä, että ne sais jotain pehmustetta sinne lattialle. Tämä pikkunen Ali sitten, hän oli tosiaan varmaan vaille 2-vuotias ja kirkko etsi hänelle jonkun imettäjän, joka aluksi hoiti häntä ja se oli ihme, että hän selvisi siitä hengissä. Hänellä oli useampi näitä, ne vaihtui. Kirkko löysi sitten vähän paremmat rakennukset myöhemmin ja tytöille ja pojille omat. Ja siellä oli yksi semmoinen vähän vanhempi mies, joka vahti heitä yöt, ettei sinne kukaan mennyt mitään pahojansa tekemään. Sitten alkoi tämä kirkon ja meidän lähettien diakoniatyö. Ja joskus kysytään sitä, että onko se diakoniatyö tarpeellista ja kehitysyhteistyö tarpeellista, niin mietin, että olisiko tässä pelkkä saarna auttanut. No, vaatteita oli. Vaatteita kansanlähetys oli lähettänyt konteissa useamman kontin, kaiken kaikkiaan 9 kontillista noina vuosina. Sitten oli ruokaa, oli. Mä muistan semmoisen hetken, kun mä kannoin sieltä kappelista ruokaa näille ja siellä luki, että valion maitopulveria. Mä muistan, kun juhlallista jotenkin oli ajatella, että tämä on Suomesta tullut maitopulverilähetys. Sitten me saatiin Japanin seurakunnilta rahaa. Niillä rahoilla me ostettiin toi tynnyri, mikä nyt saattaa näyttää vanhalta pahalta tynnyriltä, mutta se oli hirveän merkittävä, koska siihen saatiin heille vettä kerättyä katolta. Joku seurakunta lähetti sitten pallonkia. Ne oli aika mukavia lapsia, ne juoksi sen pallon perässä. Ja lapset pääsi vähitellen kouluun ja niin myöskin Ali kävi koulua. Alista tuli kristitty ja hän muutti nimensä Dararaksi.
Näin kertoivat Raimo ja Pirkko Tuppurainen. On hetkiä, kun joudumme toimimaan käsinä ja jalkoina. On hetkiä, jolloin on sanojen vuoro. Puhuttelevaa on se, että kriisien keskellä olevat ihmiset ovat yksilöitä, aivan kuten mekin olemme. Lapsijoukon pienin Ali kiinnitti huomion ja on vielä tänäänkin lähettien kanssa tekemisissä. Näin olemme olleet pienten välähdysten kuljettamana. Välähdyksiä maailmalta ja kotimaasta saa rukous- ja ystäväkirjeiden muodossa. Kansanlähetyksen työntekijöiden kirjeitä voi tilata suuressa mukana.fi-sivuilta. Kirjeiden myötä maailma tulee rukouksiimme. Lähetystyö herää monien kertomusten kautta mieleemme.